Krisiarekin jarraituz, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak hainbat neurri jarri nahi ditu indarrean, horietariko batzuk aktibo kutsatuak merkatutik ateratzeko. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis guri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis?
Bai, egunon.
Zer moz behelta? Posten naiz. Aktibo kutsatuak, zer dira hoiek?
Bueno, hauek aspaldian oso famatuak egin dira, bueno, kontuan hartuta Estatu Batuetako finantza krisiaren oinarrian daudela aktibo toksiko edo kutsatu hauek, ba, bueno, nola bai dira bankuak, finantza sistemak dituen aktibo batzuk eta ba, kobratu ezinezkoak edo ba, arrisku haundiz emandakoak direnak eta gaur egun ezin direna kobratu, eta bueno, hauek dakigunez porcentai haundia dira hainbat bankuetan, eta bueno, ez dakite zer egin hauekin. Eta goin planteatzen ari dena, ba, ia, da, aber, badagoen olako irtenbide orokor bat, banku guztiak duten finantza aktiboekin, ba, irtenbide orokorra batua egitea, bueno, dana kontuan hartuko dituen neurri bat.
Zer eragina dute hoiek ekonomian?
Bueno, hauek eragina handia daukate. Nola baite banku askok ezin dute gaur maileguak eman, ba, aktibo kutsatu hauen kopuru handia delako beraien aktiboen barruan. Arrisku handia nola daukaten, ba, ezin dute kreditu malgu, mailegu berriak eman, ez? Orduan, proposamen honen ideia da, hau guzti hauek, bankuetatik kendu, eta banku bat bakarrean sartzea guztiak. Hau da, banku guztia, beraien aktiboetan dituzten guztia, kendu aktibo horietatik, saneatu nola bait, eta guzti hauek pasatu, erakunde batera, hau da, Estatu Batuetako ministeritza, ekonomi ministeritzak edo tesoroak bideratutako instituzio batera, eta danak batera hortik kudeatu. Zer esan nahi duguno kudeatu? Ba, beraien gestioa, hau da, beraiek berriz merkatuan kolokatzea hori, danak bateratu egitea, erakunde batek, eta, bueno, ba, arrisku oso hartuz. Horrez esan nahi du, ba, saltzen badute, gaur dauden daukaten prezioan erosilla izan zen prezioa baino gutxiagoan saltzen badira, ba hor galera bat izango da, eta ezin badute saldu, oraindik galera handiagoa. Nor jasango du galera hori? Ba, gobernuak, aurrekontuetan. Beraz, aurrekontuak izango dira berriz ere nolabait aktibo kutsatu horiek ordainduko dituenak. Ez dakite zenbat izango diran, baina kalkulatzen da izan daitezkeela bilioi bat, bilioi eta erdi, bi bilioi agian. Oztakiz, bilioi tarriki bi bilioi esaten dute, ba, horiek azkenean gobernu dengo da horien kargu, danak kutsatu, kudeatuz guztira batera, eta saiatuz, ba, atzera berriz merkatura sartzen, ahal badute bende saldu merkatura eta rekuperatu hor, otik atera dezaketen zerbait, ez? Baina beti diferentzia hori aurrekontuetara joatera. Beraz, berriz ere ikusiko da, azkenean nola, ba, aurrekontuak horrendu behar izango duten, ba, finantza pribatuak egin duten utxa, ez? Hau zertarago egiten da, ba, ez publiko egiteko, ez nazionalizatzeko. Estatu batuei nazionalizatze hori gogorra egiten zaie, eta bide honekin, ba, nahi dutena da saiestu, hori, ba, nazionalizazio hori, ba, nola bait, era honetan, kudeatuz, eta, ba, administrazioa zartu gabe banku guztien, jabegoan edotan nazionalizazioen, hori izango litzate bizkat helburua.
Beraz, banku publikoa ez du sortu behar Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak, baizik eta, bueno, ez dakiten, non sartuko du aktibo kutsatu guzti horiek?
Bueno, ez dakit non sartuko duten, erakunde publiko bat izango da, bera, agian tesora berak, sortuko du erakunde bat, bueno, ez dakit banku bat izango da, esan daiteke banku bat, ez banku publikoa gaur ulertzen dugun bezala, baizik erakunde bat, ez dakit ezaugarri izango dituen, non jasoko dituen aktibo guzti horiek eta kudeatuko dituen. Baina izango da, nolabait tesoroaren departamentua edo ekonomi ministeritzaren gidaritzapean edo agintepean egongo dena.
Suposatzen dut, finantza sistema berri horrek kredituak emango dituela?
Ez, hori ez da kredituak emateko, hori bakar izango da, zerregin aktibo horiekin, harik izango ditu aktibo horiek beraren balantzan aktiboan, eta saiatuko dena da horiek saltzen berriz, hau da merkatuan kolokatzen berriz, kutsatua direnak, arrisku handia dutenak, saldu ezin direnak, berriz saiatuko dira saltzen, nolabait, ba merkatuan erosi nahi dutenei. Claro, jakina, hori erosten dutenak aktibo horiek erosiko dituzte, ba, prezio oso merkean, saltzea lortzen nahi badute, sortzu hal badute, ez? Baina saltzen badute ere, salduko dute oso superzio txikian. Erosten duenak esango du, bueno, ba nik erosiko dut merke hauek, konpontzen badarazoa, etorkizunean rekuperatuko dut, ero irabaziek izango ditut, ez? Hori onenean ere, txarrenean gertatuko da, ezin izango dutela aktibo horiek saldu merkatuan, eta galera guztio, bazkenean, administrazioa jasoko duela aurrekontuarekin nolabait finantziatuz.
Beraz, merkatura berriro sartzeko, mementu batean edo bestean, negoziaketa egin behar du gobernuak pribatuekin.
Claro. Horiek egingo dutena da, finantza sistema pribatu berriz eskaini, aktibo horiek, baina izango da, erakunde publiko hori eskainiko eskaintzaile izango dena, eta baldintza jarriko dituena, momentuak, prezioak, eta bar, ez? Ikusi beharko da, ze finantza, oze banku, oso erakunde pribatu sartuko diran, horrelako aktibo kutsatuak erostera, ez? Edo ze prezioetan, agien batzuk, animatuko dira, ikusita, ba, kontuan hartuta, edo, ia, ba, ze prezio den, ba, aterako diren, merkatura aterako diren prezioaren arabera, ez? Ona bada, ba, agien batzuk, animatu daitezke, batzuk erosten, ez? Baina, asko aldatu beharko da, edo prezioa asko jaitsi beharko da, norbait animatzeko horlako aktiboak erosten, ez? Zaila da, bentzete adituak esaten duten, ez, bentzet, horiek azkenean hori da bide bat, ba, horien finantzak eta horien azkenen galerak, nolabait, ba, administrazioak bere ganatzeko, ez? Hori, bizka gaina zaiaztuz hori, ez? Bizka nazionalizazio horren arazoa edo bizka mamu hori, ez? Ba, zatea ez dugu nazionalizatuko bankoak eta hau izango da bizka bidea horiek nolabait aurrekontuetara sartzeko.
Bestetik, aste honetan Geogoiko gailurra izango da Londresen eta horren inguruan bi berri Hego Ameriketan. Alde batetik, pasaden astean Txileko Viña del Marren gobernu progresistak nola izateko bildu ziren eta asteburu honetan Medellinen Hego Amerikako egoera aztertu dute.
Bai, bi gailur neko garrantzitsuak izan dira. Bueno, berain helburua da batik bat aste honetan Londresen Geogeiaren bileran egingo den bilerara ba nola baiteko ba proposamen edo idea baturatua eramatea, ez? Alde batetik, ba munduan hor bilduko diren gobernu progresistak, ba jakina hor 20 horietatik ba nolabai gobernu horietan daude alderdi sozialdemokrata edo tankera horretako gobernu batzu badaude. Bueno, bestea da Espainiako gobernua edo Bretaña hundikoa, laborista edo bueno, ba estatu batuetakoa, que Obama gobernu alderdi demokrata, ez? Hori ebildu dira hor, ba, ikusteko ja posibleen eramatea horlako proposamen berezi batez, Europak eraman guduenan gatik, edo eta estatuetua duen programatik edo proposamenetik, ez? Hor badiru di ez dela gauza berririk atera, kontuan hartuta, ba, hor daudena batzuk Europakoa dira, beste batzuk dira, estatuetako gobernua da, eta hor garbi ikusten dena da, ba, proposamena jarritzen dutela desberdinak esaten, Europak idea badauka, lehen aurreko astean komentatzen genuen bezala, Europaren ideia da gehiago finantza sistema kontrolatzea eta finantza sistema eta merkatu arautzea, hori da indarra jarriko dutena puntu horretan, eta estatu batuaren proposamena ez da bakarrik hori, edo ez da garrantzitsuena nagusiki ez da hori, baizik eta bai, diru laguntza handiak sartzea, diruak, inbertsio handiak egitea, eta diru gastu publikoa nabarmen areagotzea, ba, finantza sisteman krisian dauden bankuak ateratzeko, edo eta azpiegitura egiteko, gastu publikoa egiteko, ez? Europa aldez kontra dago gastu publiko horren, esaten du horrek etorkizunera pixka bat nolabait baldintzatu dezakela nolabait Europako berpizkunda eta munduko ekonomiaren berpizte hori, eta nahiago dut ikustea zer eragin izango duen orain hartazutako neurriak, ez? Beraz, nik uste dut Europako estatu batuetako proposamen horrek gehiago baldintzatzen duela nolabait gobernu progresistak edo alderdi progresistak hartu dezaketen o ditzaketen neurrierekin konparatuz, ez? Eta beste aipatu duzun Medellineko bilera, hau diferentea da, hemen bai planteatzen da bizka bazar egin Ego Ameriketako, Latin Ameriketako herrialdeak zer egin krisiaren aurrean, ez? Kontuan hartuta, bueno, ba, Mexiko, Brasil, Argentina, bi hauek azkenengoak hor Geogeian daudela, ez? Eta hemen, bueno, bentze planteatu dena, bentze komunikabideetan atera dena, izan da pixka bat, ni gustot espektatiba daudela pixka bat ikustea, ez ze gertatuko tedan, kontuan hartuta bereik ez dutela erabakiak hartzen. Azkenean estatu batu eta Europak hartuko dituzte erabakiak, beraien finantza sistemak eta beraien ekonomia gehien bat momentu honetan arriskuan edo krisian dagoela, ez? beraiek esaten dute gure ekonomiare krisian dago, baina ez bereziki gure ekonomia momentu honetan krisian dagoelako, ez baizik eta hango krisiak, Europako krisiak, estatu batu eta krisiak, guri ere heltzen zaigulako bibidetatik. Alde batetik, finantza arloan, hemen egindako inbertsioak eta erretiratzen ari dira, Europako eta estatu batuetako finantza sistemak dirua behar duelako, eta diru gutxiago dago inbertitzeko, eta beraz, hemendik inbertsioa Latinoamerikatik erretiratzen ari dira, ez, azkenengo urtean, ez, eta horrek eragina du, beraiko ekonomian, ez, eta bestaldetik, prezio onak ere, lehen izandako prezio onak eta lehen gaien prezioak eta berakadoaz, eskari gutxiago dagoelako, krisia dela, eta lehen gai horrien eskaria jaisten bada, prezioak ere bera egiten dute. Eta horrek eragina du bertako ekonomietan. Beraz, nik esango nuke, beraiek, bizka bat, espektatio horretan daudela, ze gertatuko den gailur honetan, kontuan hartuta, hor hartutako erabakiak beraiei ere helduko zaizkielako bi alde hauetatik, ez finantza arlotik edo eta merkataritza aldetik.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.